Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 28-dekabr. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada men Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda aviahalokat. O'sh aeroportiga samolyotning qattiq qo'nishi oqibatida 10 dan ziyod kishi tan jarohati oldi. Yangi yil bozori. Dollar narxi yana o'ynay boshladi.
273 sotiladi. Salonni ochvorgan. Hamma dollar maydalab so'm topshiryapti kassaga.
Yangi yil bozori. Oziq-ovqat narxlari bu yil osmonga o'rlamadi.
Mana bayram munosabati bilan ham narx o'zgarmagan yilga qismat. O'rta xil nochor oilalarni kunteyib ko'taradigan darajada sotadigan bo'lsa shu sistem shur.
Tarixiy o'lim. Shimoliy koreyaliklar o'z dohiylari Kim Chen Ir bilan vidolashdi. Tarixga sayohat. O'zbeklar Sharof Rashidov va Stalin bilan qanday vidolashgan edilar? Sud hukmi. Xabarovskda o'zbek fuqarosini o'ldirgan shaxs qamaldi. Erkin mikrofon eshitirishining bugungi soniga murojaat qilganlardan biri Novosibirskda bo'lgan voqea to'g'risida o'zi xabar qilsa, boshqasi ozodlikning bir xabaridan paydo bo'lgan hislarini to'kib soladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan va olinmagan boshqa mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Bishkek O'sh yo'nalishida uchgan Tu-34 samolyoti O'sh aeroportiga qo'nish payti halokatga uchradi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan O'sh aeroportining ishchilaridan biriga ko'ra, samolyotning bitta qanoti va shassisi uzilib tushgan, keyin yong'in chiqqan. O'sh hududiy kasalxonasi bosh shifokori Abdujalil Murodovga ko'ra, 12 yo'lovchi shifoxonaga murojaat qilgan.
12 odam uchuv chaqirildi. Ahvollari qanoatlantirarli, stabil.
12 yo'lovchi bizga yordam so'rab kasalxonamizga, 9 nafariga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgach, uylariga ketgan, kasalxonaga yotqizildi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, boshqa talafotlar bo'lmagan ushbu aviahalokat natijasi tafsilotlari dasturi davomida. O'zbekiston qo'shni Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlariga gaz ta'minotini qayta ishga tushirdi. 26-dekabr kuni ikki davlat o'rtasida bu mintaqaga gaz yetkazib berish shartnomasi tugagani qo'yilgandi. Regnum agentligining Qirg'izgaz shirkati vakiliga tayanib xabar qilishchi, Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berish qisman qayta tiklangan. Ma'lum bo'lishicha, Qirg'izgaz shirkati O'zbekistondan 5 million kub metr miqdorida gaz sotib olish to'g'risida bildirishnoma yuborgan, biroq qo'shni respublikadan javob kelmagan edi. Novosibirskning Lelin tumanida meva sotayotgan andijonlik G'ayrat ismli savdogarni meva narxini arzonlashtirishga rozi bo'lmagani uchun mahalliy xaridor ov miltig'i bilan otdi. Voqeaga guvoh bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojiriga ko'ra, voqea 26-dekabr kuni shaharning Lelin tumanida sodir bo'lgan. Novosibirsk ichki ishlar bo'limi tarqatgan xabarga ko'ra, 20 yoshli mahalliy fuqaro 41 yoshli o'zbekistonlik savdogardan 1,5 ming rubllik meva va yong'oqni arzonroq berishni so'ragan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, o'zbek savdogari belgilagan narxdan qoniqmagan xaridor mashinasidan sayg'a rusumidagi ov miltig'ini olib kelib savdogarning boshiga otgan. O'zbek savdogari 41 yoshli G'ayrat aka shifoxonaga yotqizilgan. O'sha kunning o'zida mahalliy politsiya shaharning Lelin tumanida yashovchi 20 yoshli yigitni hibsga olgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z ma'muriyati rahbari o'rinbosarining bosh vazirning modernizatsiya masalalari bo'yicha muavini etib Surkov Vladislav Surkovni tayinladi.
Надеюсь, что то, что мы с вами обсуждали в рамках комиссии.
Ishonamanki, komissiya doirasida muhokama etgan barcha masalalarimiz sizning hukumat tarkibidagi komissiya boshchiligingizda aniq qiyofa topadi va amaliy natija beradi, dedi prezident Dmitriy Medvedev Surkovga qarata. Kreml ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari Vladislav Surkov iqtidordagi hokimiyat siyosiy tizimi arxitektori deb ko'riladi. Bu haqda televideniye orqali ma'lum qilgan Medvedev, Surkov mamlakat iqtisodini modernizatsiya qilish uchun javobgar bo'lishini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar Ukraina hukumatining sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoni ozod qilishga chaqirdi. Timoshenko hukumatni boshqargan paytda o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topilib, 7 yilga qamoqqa hukm qilingandi. Oktyabr oyida qamoqqa mahkum qilingan Zarg'aldoq inqilobi yetakchilaridan biri Timoshenkoning apellyatsiya sudi juma kuni ko'rib chiqilib, hukm o'z kuchida qoldirildi. Xalqaro xabarlar: Shimoliy Koreya hukmdori Kim Chen Il jasadi mavzoleyga olib kelindi. Bundan buyon Kim Chen Il jasadi ham Shimoliy Koreyadagi kommunistik monarxiya asoschisi o'z otasi Kim Il Sen yonida saqlanadi. Shimoliy Koreya televideniyasi tinimsiz namoyish etayotgan kadrlarda o'zini urib jazavaga tushib hungrayotgan minglab koreyaliklar aks etdi. Koreyada Kim Chen Il uchun tutilgan milliy motam yana bir necha kun davom etadi. Payshanba kuni butun mamlakat bo'ylab 3 daqiqalik sukut e'lon qilingan. Ayni kunlarda Shimoliy Koreya telekanallari Kim Chen Ilning naqadar xalqparvar doha bo'lganini madh qiluvchi teledasturlarni efirga uzatmoqda. Seshanba kuni Afg'oniston sharqida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida xalqaro harbiy kuchlarning 3 askari halok bo'ldi. Bu haqda bugun xabar qilgan NATO rahbariyati voqeaga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Joriy yilning dekabr oyida Afg'onistonda NATOning 23 harbiysi qurbon bo'ldi. Yil boshidan buyon NATOning Afg'onistonda o'lgan askarlarning jami soni 539 ga yetdi. NATO bu yilgi qurbonlar soni o'tgan yilga nisbatan kamroq ekanini aytmoqda. 2010 yilda xalqaro kuchlar 700 askaridan ayrilgan edi. Suriyaga borgan Arab Ligasi kuzatuvchilar guruhi aksil hukumat chiqishlar markazi hisoblanmish Xams shahriga qilgan safari chog'ida barcha tomonlar hamkorlik ko'rsatganidan mamnun ekanini bayon qildi. 50 nafar kuzatuvchidan iborat guruh Bashar al-Asad hukumati Arab Ligasi bilan erishilgan tinchlik kelishuvi shartlarini bajarayotganini aniqlash uchun Xams shahri hokimi bilan uchrashdi. Kelishuv shartlaridan biriga ko'ra Damashq noroziliklar o'tayotgan shaharlardan harbiylarni olib chiqish kerak. Joriy yil oxirigacha Arab Ligasi Suriyaga 150 nafar kuzatuvchini yuborishi ko'zda tutilgan. Bosniya rasmiylarining aytishicha, Qo'shma Shtatlar 1990 yillardagi urush paytida bosniyalik xorvatlarni o'ldirishda gumon qilinayotgan bosniyalik musulmon ayolni ekstraditsiya qilgan. Bosniya bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Razima Xandanovich Bosniyaga yetib kelgan va chorshanba kuni sudga olib kelinadi. Xandanovichning sherigi deb ko'rilayotgan va qotilliklarda ishtirok etayotgan gumon qilinayotgan Edin Zeqi bir hafta avval AQShda ekstraditsiya qilingan edi. Ularning ikkalasi ham 1993 yilda Bosniya janubidagi xorvatlar yashaydigan Turisina qishlog'iga hujum qilib 18 fuqaroni o'ldirgan Bosniya armiyasi a'zolari ekani aytiladi.
Yigirma 28 dekabr yangiliklari bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi programma gapiryapmiz. O'sha aeroportiga samolyotning qattiq qo'nishi oqibatida 10 ziyod kishi tan jarohati oldi. Toshkentda oziq-ovqat narxlari bu gal yangi yil arafasida osmonga o'rlamadi, lekin dollar narxi yana o'ynay boshladi. Shimoliy koreyaliklar o'z dohiylari Kim Chen Il bilan vidolashdi. Bu voqealar bilan oldimizda turgan 20 daqiqa davomida batafsil tanishtiramiz. O'sh aeroportida Qirg'iziston Respublikasi 28 dekabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:49 o'tganda 934 samolyoti halokatga uchradi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda uchoqda jami 84 yo'lovchi bo'lgan, 2 ayol, 1 erkak hamda 2 nafar yosh bola kasalxonaga yotqizildi. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzod.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bishkek O'sh yo'nalishi bo'yicha uchgan uchoq Qirg'iziston aviakompaniyasiga tegishli bo'lgan. Aviashirkatning o'zini tanishtirishni istamagan xodimasi Ozodlikka uchoq 3-chi reys bilan kunduzgi 12:05 da Bishkekdan O'shga uchganini aytdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aviahalokatga uchoqning qo'pol qo'ndirilishi sabab bo'lgan. Natijada uchoq to'ntarilgan va o'ng qanoti sinib, yong'in chiqqan. Yong'in aeroport xodimlari va o't o'chiruvchilar tomonidan o'chirilgan. O'sh hududiy kasalxonasi bosh shifokori Abdijalil Muratovga ko'ra,
12 odam qayrildi bizga. Анан үчөө жаткырылды, акыбалдары канааттандыраарлык стабилдүү, мындай адреске муктаж эмес. Азыр бүт бардыгы тийиштүү медициналык жардамды алышты, 9 киши амбулаторлук жардамды алып кетишти, үчөө жаткырылды.
Туберкулез тутурусундагы учактын 12 жолоочусу жардам сурап касалханага мурожаат кылган. Улардын 9 нафарыга биринчи тиббий жардам көрсөтүлгөч үйлөргө кеткен. 3 нафар жолоочу касалханага жаткырылган, деди Абдужалил Муратов. Айны пайтта Кыргызстан Соолуктун Сактоо Вазирлиги матбуот котубасы Света Байтекова авиахалокетте 26 жолоочу жабырланганына, улардын 12 нафары тез жардам машинасында касалханага жиберилгенин билдирди. Жабырланганлар арасында 2 нафар бала хам бар ва улар Ош вилоят балалар касалханасына жаткырылган.
Сразу же на место выехали 7 машин скорой помощи, выехало 6 психологов. Сразу же на месте они оказали психологическую помощь 50 пассажирам. Обратилось 26 пострадавших. Из 26 в городскую больницу, посредственно отправлены по машине скорой помощи, 12 пострадавших.
Voqea joyiga 7 ta tez yordam mashinasi va 6 ta ruhshunos yetib borgan hamda 50 yo'lovchiga birinchi tibbiy tez yordam ko'rsatilgan. Uchoq yo'lovchilarining asosan miyalari chayqalgan, tan jarohatlari olishgan va qattiq stressga duchor bo'lishgan, dedi Sveta Baytikova. Ma'lumotlarga ko'ra, uchoqda 84 odam bo'lgan. Rasmiylar uchoq yo'lovchilari orasida halok bo'lganlar yo'q ekanini bildirmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanov o'sha aeroportida sodir bo'lgan aviahalokatni mamlakat uchoqlari xavfsizligi tizimini diqqat bilan tekshirish uchun katta sabab sifatida baholadi. Baxtimizga qurbonlar bo'lgani yo'q, lekin bunday voqea takrorlanmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz kerak, dedi bosh vazir. Qirg'izistonda aviahalokat sabablarini o'rganish maqsadida maxsus hukumat komissiyasi tashkil etildi. Komissiyaga bosh vazirning o'rinbosari Ali Qarashov rahbarlik qilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, o'sha shahar aeroporti hududida ob-havo yomonligi va aeroportning uchoqlar qabul qila olmasligi sababli hukumat komissiyasi hozircha O'shga yetib bora olmagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Yangi yil bozori. Toshkentda dollar narxi yana o'ynay boshladi.
273, 272 sotilyapti. Salonni ochvorgan. Hamma dollar maydalab, so'm topshiryapti kassaga.
Yangi yil bozori, oziq-ovqat narxlari bu gal osmonga o'rlamadi.
Mana bayram munosabati bilan ham narx o'zgarmagan yilga xizmat. O'rta xil nochor oilalarni kunchayi ko'taradigan darajada sotadigan bo'lsa, shu yildan shu.
Toshkentning yangi yil bozorini birozdan so'ng birgalikda siz bilan birgalikda aylanamiz. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklaridan biri chorshanba kuni Shimoliy Koreya hukumdori Kim Chen Ir jasadi Pxenyanning qor bosgan ko'chalari bo'ylab mavzoleyga olib kelindi. Bundan buyon Kim Chen Ir jasadi ham Shimoliy Koreyadagi kommunistik monarxiya asoschisi o'z otasi Kim Ir Sen yonida saqlanadi. Hozir mana shu voqea tafsilotlarini hamkasbimdan tinglaymiz. Undan keyin tarixga sayohat qilamiz. O'zbeklar Sharof Rashidov va Stalin bilan qanday vidolashgan edilar. Hozir esa Kim Chen Ir bilan vidolashuv marosimidan reportaj.
Kim Chen Ir jasadi solingan tobut yuklangan qora limuzin koreyslar uchun motam gulik hisoblanmish oq xrizantemalarga burkangan holda qordan oqargan Pxenyan ko'chalari bo'ylab orkestr musiqa asosida yurish qildi. Hukumat va marhumning yaqinlari o'tirgan mashinalar hamrohligidagi 40 kilometrlik kortej yo'li bo'ylab 10 minglab motamsaro koreyaliklar saf tortdi. Havoni yig'i va qichqiriqlar sasi to'ldirdi. Shimoliy Koreya televiziyasi tinimsiz namoyish etayotgan kadrlarda o'zini urib, jazavaga tushib hungrayotgan minglab koreyaliklar aks etmoqda. Shimoliy koreyaliklarga daho deb singdirilgan Kim Chen Irning ham bandalikni bajo keltirganidan shokka tushgan askarning jazava bilan aytgan marsiyasi kun davomida davlat telekanallari ekranidan tushmay qoldi.
Haneri nen vinishin, uri jangunnimul ilin, daegugsangul tangetnende, Kanunindir oce, ulci anursu ikesindika. Çego sarıngan dongcu...
Bugün qor ham bizning ko'z yoshlarimiz kabi tinmayotir. Bizga ko'klardan tortiq etilgan generalimizni yo'qotgan kunda osmonlar ham yig'layotir. O'lim bizni suyukli generalimizdan judo qildi va xalq qatori tog'lar va samolar ham qonli ko'z yosh to'kmoqda. Alvido oliy qo'mondon deya hayqirib yig'ladi Shimoliy Koreyalik askar. 2 soat davom etgan dafn marosimida otasi o'rniga hukmdorlikka o'tirgan 3-chi o'g'il Kim Chon In jasad solingan limuzin oldida bordi. Marhumning pochchasi Chang Song Taek va boshqa qator generallarning Kim Chon In yonidan bardam qadam tashlashi Shimoliy Koreya xalqiga yangi hukmdorning qudratli generallar himoyasi va tayanchi ekanis timsoli sifatida taqdim etildi. Mustaqil tahlilchilar bunday tasvirni tinimsiz ko'rsatish orqali Pxenyan kommunistlari rejimning uni qariyb 20 yil davomida boshqargan Kim Chon Il o'limidan so'ng ham barqaror ekani va o'tish davrining silliq ketishidan berilgan mujda sifatida talqin etmoqdalar. Shimoliy Koreyaliklar bunday motamga bundan avval 1994 yilda bugungi marhumning otasi Kim Ir Sen o'lganda tushgan edi. O'shanda bugungi marhum otasining jasadi solingan ayni limuzin oldida borgan va butun dunyoga vorisning o'z otasi yo'lini davom ettirajagidan ochiq-oydin mujda yo'llagan edi. Shimoliy Koreyada buyuk rahnamo uchun tutilgan milliy motam yana bir necha kun davom etadi. Payshanba kuni butun mamlakat bo'ylab 3 daqiqalik sukut e'lon qilingan. Sukutdan so'ng Kim Chon Ir xotirasi uchun qurollardan o't ochiladi, mashinalardan signal chalinadi. Ayni kunlarda Shimoliy Koreya telekanallari Kim Chon Irning naqadar xalqparvar daho bo'lganini madh qiluvchi dasturlarga to'lib toshgan. Dohiyimiz hamisha o'z xalqining hayoti uchun mas'ul bo'lib yashadi. U hamisha Shimoliy Koreya xalqiga buyuk muhabbat bilan g'amxo'rlik qildi. Dedi chorshanba kuni qayta-qayta namoyish etilgan maxsus ko'rsatuv boshlovchisi bolalarga tualet qog'ozi ulashayotgan Kim Chon Ir suratlarini ko'rsata turib. Dunyodagi eng yopiq va eng mustabid diktatura rejimida boshqarib kelinayotgan Shimoliy Koreya xalqi yillardan beri ochlik tahlikasi ostida yashab kelmoqda. Mamlakatda siyosiy erkinliklarning butunlay yo'qqa chiqarilgani barobarida kommunistlar nazoratidagi iqtisodiy tizim ham Shimoliy Koreyani dunyoning eng qashshoq davlatiga aylantirgan.
Zamira shukr edi. Shimoliy Koreya diktatori Kim Chon Ir bilan vidolashuv jarayonida kuzatilgan manzara totalitar tuzumlar tabiatini tushunishga yordam beradigan yorqin illustratsiyadir. Ma'lumki, 10 minglab o'zbek mehnat qilayotgan janubiy qo'shnisidan farqli o'laroq Shimoliy Koreya mutlaq yopiq mamlakatdir. Bu davlatga onda-sonda sayohat qiladigan har bir xorijlik xavfsizlik xizmati xodimlarining muntazam nazorati ostida bo'ladi. Shimoliy Koreyada chet ellik o'z xohishicha suratga olishi ham mumkin emas. Faqat kuzatuvchilar ruxsat bergan ko'rinishlarnigina suratga olishi mumkin. Dunyo bu yopiq mamlakat haqida uzuq-yuluq ma'lumotlari yordamida tasavvur hosil qiladi. Muxbirimiz Elmurod harbiy xizmatni uzoq sharqda, Shimoliy Koreya chegarasida o'taganki, Kim Chon Ir bilan vidolashilgan kunda uning xotiralarini eshitib qo'yishimiz ortiqchalik qilmas deb o'yladik.
89-91 yillarda biz o'zimiz bilan birga xizmat qilgan yigitlar bilan har kuni Shimoliy Koreya radiosini eshitar edik. Soat 9:00 da rus tilidagi eshitishlari boshlanar edi bu radioni va Shimoliy Koreya radiosi biz uchun, ya'ni o'sha paytda sovet tuzumi davrida ham biz uchun juda shu o'zimizni o'zbek askarchilarini o'rnini bosadigan darajadagi kulguli bir radio edi. Masalan,
o'sha kulguli edi.
Masalan, o'sha yarim soatlik eshitish bo'lsa 9:00 to 9:30 gacha yarim soatda kamida 100 marta mana shu dohiy Kim Ir Sen, Kim Chon Ir larning nomlari tilga olinar edida va eshitish boshidan oxirigacha mana shu faqat mana shu ikki shaxsga bag'ishlanar edi. Bu yerda chuchki ideyasi, g'oyalari, Koreyaning gullab yashnayotgani, aholisining doim moddiy jihatdan boyib borayotgani va ayni paytda bunday ulug' ishlar ulug' dohiyimiz, butun jahon proletarlarining buyuk yetakchisi, buyuk dohiyimiz, yoshlarning otasi Kim Ir Sen deb mana shu ikki shaxs atrofida bo'lar edi va ayni paytda biz o'sha Shimoliy Koreyaga yaqinroq hududda bo'lganimiz uchun boshqacha manzaralarni ham ko'rganmizda. Shuning uchun bizga kulgili bo'lardi. Masalan, o'sha Shimoliy Koreyadan Artyom aeroportiga Rossiyada ishlash uchun Shimoliy Koreya fuqarolari olib o'tilar edi. Ya'ni o'sha rasman qanaqadir bir kvota bo'lganmi o'sha paytda bilmadim. Shimoliy Koreyadan juda ko'p ishchilar olib o'tilib ishlashar edi.
Sovet Ittifoqi hududiga.
Sovet Ittifoqi hududiga Arjum aeroporti orqali. Biz o'shanda ko'rganmiz Shimoliy Koreyadan olib kelingan ishchilar, masalan, Arjum aeroportida samolyotdan tushishar edi, ularni oldida albatta yaxshi kiyingan, galstukli 3-4 ta odam bo'lar edi. Ular tushib kelgandan keyin ularning ortidan bir xilda kiyingan, juda bir qashshoq ahvolda kiyingan 50-60 ta odam tushar edi. O'sha galstukliklardan bittasi ularga qarab o'zini tilida bir nimadir deb o'shqirar edi. Keyin ular soldatlarga o'xshab saf tortishar edi. Va qizig'i shundaki, o'sha soldatlarga o'xshab saf tortib o'sha bo'yicha ketishar edi va o'sha aeroportni binosida, masalan, o'sha men guvoh bo'lganman shuni o'tishga kelayotganimda, o'sha xizmatdan menga o'tishga berishgan paytda, Qirg'izistonga kelayotgan paytimda shu Shimoliy Koreya ishchilarini yana bir holatini ko'rganman. O'sha yerda joy yo'q bo'lib aeroportda ularni bir chetga tikka tuzib qo'ygan. O'sha qanday saf tortib turishgan bo'lsa, o'sha samolyotga chiqilguncha yetti shu 1 soat 1 yarim soat oralig'ida birontasi qilt etmasdan o'sha yerda tik turgan edi-da. Mana shu holatlar meni esimda qolgan.
Muxbirimiz Elmurod demak, eslatib o'taman, 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshlarida uzoq sharqda Shimoliy Koreyaga bir qo'shni hududda harbiy xizmat o'tagan. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Birozdan so'ng bugungi programmamiz davomida yangi yil arafasidagi bozor narxlari bilan tanishtiramiz, Toshkent bozorlaridagi narxlar bilan. Hozir esa boshlab qo'yganimiz mavzu uni yana davom ettiramiz. Shimoliy Koreya mavzui, Shimoliy Koreya rahbarining dafn marosimi totalitar kommunistik rejimlar uchun mushtarak tadbir kabi ko'rinadi. 1953 yilda sovet rahbari Iosif Stalin o'lganida ham butun mamlakat bo'ylab ommaviy motam tadbirlari o'tkazilgan. Bu tadbirlarda yuzlab odam oyoq ostida qolib o'lgani aytiladi. 83 yilda esa O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov o'lganida paxtakor deputat Xolbuvi Rustamova alvido deyishga tilim bormaydi otajonim deb uvullab yig'lab o'zini mayit ustiga otgan edi. Xolbuvi Rustamovaga qo'shilib 3 kun davomida motam tutgan minglab o'zbekistonliklar uvullab yig'lagani O'zbekiston telekanalida namoyish qilingan. O'sha paytda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitasida ishlagan Sharof Ubaydullayev bu dafn marosimi tashkilotchilari orasida edi. Men Stalin o'lgan paytda ham uvullab yig'laganman, deydi Sharof Ubaydullayev. Muxbirimiz Sharof aka bilan Kim Chen Ir bilan vidolashuv marosimi televideniyada ko'rsatilayotgan daqiqalarda gaplashdi.
Mana hozir Kim Chen Irda televizor turibdi, hozir olib o'tayapti nimadan, prямой efir ekan. Ko'mishga olib o'tayapti, sarkofagni ko'tarib nimaga olib ketayapti, katta uzun qora mashinani ustida olib ketayapti.
O'xshaydimi o'sha, masalan, Rashidovning ko'mish bilan o'xshab ketadimi? Koreyadagi o'sha ko'mish marosimlar. Yo'q,
nima, bu yerda sal telbalarcha bor. Telbalarcha, mana hozir odamlarni ko'rsatyapti, odamlar o'zini urayapti yerga. Telbalarcha bor. Kim mexanizm tashkil qilingan, mana voyenni paratam bo'lyapti, одновременно o'likdi, voyenni nimalar olib ketayapti, mashinalar, tanklar, hokazolar bor. Endi Rashidov tikida 3 kecha kunduz odamni umuman haligi tirband bo'lgan Druzhba Narodovdan 1-2 kilometrga odam cho'zilib ketgan. Odam 1-2 kilometrga. Bu bor gap. Chunki Rashidovni albatta o'sha paytda hukumat tomonidan ham organizovat qilingan. Tashkilotlarga javob berilgan, ruxsat berilgan.
Bu tabiiy odamlar yig'laydi deb tashkil qilish bo'lganmi? Mana shu guruhda yig'lab turadi. Mana bu
Yo. Masalan, men odamlarga hali qizil povyaska bog'lovchi joyga qo'ydim mana. Hali chilenbyurolar, keyin obro'li odamlar qorovul turardi tepasida. 3 kecha kunduz. Hali 2 minut, 1 minut turadigan nima bor-ku, traurniy. Shularni mana bilagiga qizil povyaska bog'lar edim menda. Povyaska turadi 5-ta 4-ta. O'sha o'tadigan odam bunday qo'lin tutadi, men povyaskani bog'lab o'tkazib yuboraman. Bu pashta endi o'sha nimaning tepasida. O'lik tepasida 3 kecha kunduz mana shu vazifani bajarganman. shunda ba'zi odamlarni juda ham haligi yig'loq tutib qaltiraganlarini ko'rganman. Masalan, men Usmon Xo'jayevga ham, Normamad Jo'rayevga ham keyin Matchanovga bog'laganman-da, Matchanov mancha deb ishdan ketgan payti edi. Oliy Sovetdan ketgan payti edi. Men shu odamni o'zini tutishiga ozroq e'tibor qilganman. Ozroq xursandmikan, ozroq ichida bir nima bormikan, shu nimadan bo'lgan voqeadan deb ozroq razm solganman. Shunda bu odamni titrab ichidan yig'layotganini keyin xafa bo'lmang, xafa bo'lmang deb yupatganday bo'lsam, ukajon yig'lamay bo'ladimi? Yig'lamay bo'ladim deb. Mani endi nima? Mani uchun alohida munoyalik qilmaydi. Demak, ancha muncha bu odam ham o'zini atrofidagilarni yuragiga sal singishib qolgan ekanda. Masalan, bir qadirdon qo'shningiz o'lganda ham, masalan, mana bir qo'shnim o'ldi 350 kampir. Juda mehribon edi bolalarimga, o'zimga, boshqaga, doktor kampir edi. Shu aligi bo'lganda men sezdim, odam qo'shnisini ham nihoyat darajada yo'qotib qo'ysa, odam ichida o'pirilish paydo bo'lar ekan. Menimcha o'sha Rashidov nimasida safdoshlari ham bir yaqin odamini yo'qotganday bo'ldi-da, lekin keyin zamon teskarisiga aylanib ketdi. Siyosatni yo'lidan ketib yaqin odamlari ham keyin ba'zi bir haligi gaplarni gapira boshladi. Mana masalan Salimov, SEKAN sekretari Rashid Qulda 15 yil, 12 yil SEKAN sekretari bo'lgan, 3 yil zavod bil bo'lgan naukaga. Shu odamda aytgan gapi mana masalan, bizni O'rta Osiyoda degan. Bizning O'rta Osiyoda musulmon davlatda, musulmon xalqlarda degan. Marhumni orqasidan yomon so'z aytmaydilar, lekin Rashidovga bu taalluqli emas. Rashidovni haqida haqiqatda aytishimiz kerak bugun deb ketgan keyin bu yog'i Rashidovni aldoqchi, ko'z boylamachi degan, ko'z boyloqchi degan.
Shundan kelib chiqdi. Bir zamon keldi. Xulosa chiqyaptiki, ya'ni juda ham samimiy bo'lishmagan ekanda yig'lagan paytda. Keyinchalik
bu gaplar. Yo'q, yig'lagan paytda masalan menda, mana bundayda, men Stalinga yig'laganmanda, yosh bola edim. Masalan, haqiqatdan otamni otasini yo'qotganda, endi otam tirik edi, otamni otasini yo'qotganda yig'laganman, uyda ovqat yemaganmiz, boshqa ishtahalarimiz bo'lgan boshqa. Lekin vaqt kelib, ko'zimiz ochilganda, ay yig'lamasak ham bo'lar ekan degan nimalar kelgan.
Sharof Rashidovning dafn marosimi tashkilotchilari orasida bo'lgan keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev edi. Sharof aka bilan Shimoliy Koreya diktatori Kim Chen Irning dafn marosimi, to'g'rirog'i vidolashuv marosimi munosabati bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda yana bir keksa jurnalist, uzoq yillar O'zbekiston radiosining Xorazm vohasidagi muxbiri bo'lib ishlagan Rajabboy aka bilan o'tkazganimiz suhbatni ham e'tiboringizga havola qilishni o'rinli deb topdik. Rajabboy aka Stalin dafn etilgan kunlarni yaxshi eslaydi.
1953 yil 5 martni kechagiday eslab yuraman.
Necha yoshdingiz o'shanda?
Men o'sha paytda maktabda 10 sinfda endigina bir 17 yoshlardagi yigitcha edim. Shu o'shanda 5 mart juda ham bir qattiq bir sovuq edi. Shunda Moskvani radiosini olib kelib qo'yib, bizlarga shu maktabni zalidan eshittirganlar. Shunda Georgiy Maksimilyanovich Malenkov majlisni olib bordi. Vyacheslav Mikhailovich Molotov so'zladi. Undan keyin Lavrentiy Pavlovich Beriya ko'zda yosh bilan hamma butun sovet xalqi otasidan ayrildi deb hong-hong yig'laganini siz radioda eshitganmiz. O'sha paytlarda televideniyasi yo'q edi. Bizlarni maktabda ham shu dafn marosimi bo'lgan vaqtida qanchadan qancha maktab o'quvchilari o'zlaridan ketib yomon bo'lib qolib bir tarix o'qituvchimiz bor edi.
Siz ham yig'laganmisiz?
Men unchalik yig'lagan emasman to'g'risini aytganda.
Nima uchun?
Nima uchun ekanligini bilmayapman. Shunda tarix o'qituvchimiz bor edi, Madamin Saidov degan. Nega sen yig'lamading deb bir haftagacha men bilan gapirishmasdan tarix fanidan 2 baham qo'ygan edi. Keyin men aytdim, men ham yig'ladim, lekin ko'zimdan yosh chiqarmasdan yig'ladim deb zo'rga qutuladim. Bir 2-3 oygacha qishlog'imizda to'y tomosha degan gaplar bo'lmasdan biroz maktab o'quvchilari, o'qituvchilar mana shu chap qo'lidagi qora bir nima bir lattadan bir belgi tikib berishdi. O'shani aprel oyigacha taqib yurganlar bo'ldi.
Odamlar o'sha kunlari o'zlarini qayg'usida, motamida qanchalik samimiy bo'lgan.
Menimcha odamlarning hammasi samimiy edi. Juda katta bir 80% odamlar samimiy edi. Otamizdan ayrildik, dadamizdan ayrildik deb ho'ngrab yig'lab qancha odam yaqalarini yirtib shifoxonalarga tushib yurganlarini men juda yaxshi bilaman.
O'sha samimiylik shakllanishi mexanizmi nima deydi?
Samimiylikning shakllanishi bu butun dohiy sifatida biz tug'ilganimizdan qon-qonimizga singdirilgan edi. Iosif Stalinni ta'limoti deb. Shu ayarda bir kinolarda bir ko'rib qaradan bo'lsak, kino zalida hammamiz o'rnimizdan turib ko'rib turardik. Qarsak chalardik ayarda dohiyni surat ko'rinsa yoki o'zi bir ekranda bir ko'rinib qolsa. Shundan bir qon-qonimizga singib ketgan edi.
Samimiylikni taftish qilib o'tirish o'zi g'alatiroq tuyuladi, lekin o'sha Stalin o'lgandagi odamlarni samimiy qayg'uga cho'kkanini bir sog'lom samimiylik deyish mumkinmi? O'sha samimiylikni tabiatini so'ramoqchiman-da.
Endi biz o'sha paytlarda Sarvarjon bir 16-17 yasharlik bir yigit edik. Biz nimasini bilmasadikdan, lekin butun yurak-yurakdan unga ishonardik. Ehtimol misol uchun 37 yil qatag'on yillarini ko'rganlar juda quvonishgandir, buni bilmaymizu, lekin biz yosh yigitchalar shu dohiyga yurak-yurakdan ishonardik. Hozir bu gaplarni o'ylasak kulgim qistaydi hozirgi vaqtda.
Kulgiz qistaydi. Balki o'sha Stalincha, Kim Ir Sencha, Kim Ir Sendan keyin o'g'li mana Kim Chen Ircha jamiyatni shunaqa bir dohiy atrofiga qurish to'g'ridir balki. Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, butunlay bu gaplarga ishonib bo'lmaydi. Hozir dunyo xalqi nazariyasi, e'tiqodi butunlay boshqacha. Bu Stalincha siyosat, Kim Ir Sencha siyosat o'zini aqlamag'anligini mana butun dunyo bilib ko'rib bilib turibdi. Bu mening fikrim.
Rajab aka, rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Keksa jurnalist, uzoq yillar O'zbekiston radiosining Xorazm vohasidagi muxbiri bo'lib ishlagan Rajabboy aka edi. Rajabboy aka bilan Kim Chen Ir bilan vidolashuv marosimi bugun o'tkazilgani munosabati bilan suhbatlashdik. Chorshanba kuni Shimoliy Koreya hukmdori Kim Chen Ir jasadi Pxenyanning qor bosgan ko'chalari bo'ylab mavzoleyga olib kelindi. Bundan buyon Kim Chen Ir jasadi ham Shimoliy Koreyadagi kommunistik monarxiya asoschisi o'z otasi Kim Ir Sen yonida saqlanadi. Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Bishkek O'sh yo'nalishida uchgan Tu-134 samolyoti 28 dekabr kuni O'sh aeroportiga qo'nish paytida halokatga uchradi. Qurbonlar yo'q, 12 yo'lovchi shifoxonaga murojaat qildi. Qirg'izistonga O'zbekistondan gaz berish qisman qayta tiklandi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z ma'muriyati rahbari o'rinbosarini bosh vazirning modernizatsiya masalalari bo'yicha muavini etib tayinladi. Bu Surkovdir. Amerika Qo'shma Shtatlari Yuliya Timoshenkoni ozod qilishga Ukraina rahbariyatini chaqirdi. Suriyaga borgan Arab Ligasi kuzatuvchilari Homs ahli bilan uchrashdi. Afg'onistonda NATOning 3 harbiysi halok bo'ldi. Kunning ba'zi voqealari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Programmamizning qolgan qismida yangi yil bozori yangiliklari bilan tanishamiz. Xabarlarga qaraganda Toshkentda oziq-ovqat narxlari bu gal yangi yil arafasida osmonga o'rlamadi, lekin dollar narxi yana o'ynay boshladi. Bu yil yangi yil oldidan Toshkent bozorlarida oziq-ovqat narxlari u qadar qimmatlamadi. Har yil yangi yil arafasida Toshkent bozorlarida narxlari osmonga o'rlaydigan eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari: go'sht, guruch, mosh, tuxum, sariyog', shakar, un, sabzavot va mevalar narxi bu yil odamlarning aytishiga qaraganda unchalik ko'tarilmagan. Buni e'tirof etayotgan O'zbekiston rasmiy matbuoti narx oshmagani sababini prezident farmoni bilan poytaxtdagi 12 ta dehqon bozorida tashkil qilingan elga xizmat yarmarkalariga bog'lamoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
O'zbekiston axborot agentligi 27 dekabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Tosh bozor tayyorlov savdo uyushmasi qoshida tashkil etilgan elga xizmat shoba korxonasi yordamida shaharning 60 nuqtasida yarmarkalar tashkil qilingan va ularning hammasida plastik kartochkalar yordamida savdo qilinmoqda. Poytaxt bozorlarida ochilgan bu yarmarkalarda uzluksiz savdoni yurgizib turish uchun esa respublikaning turli viloyatlaridan go'sht, guruch, tuxum va shuningdek eng zarur sabzavot mahsulotlari keltirilmoqda. Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi dehqon bozorining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, elga xizmat yarmarkalari lardagi mahsulotlarning olib kelinish tartibi avvalgidan o'zgargani yo'q. Ya'ni har kuni tongga yaqin bo'lib o'tadigan ulgurja dehqon bozorida dehqonlarning o'zidan mahsulotlar arzon narxlarda sotib olinadi va belgilangan ustavga ko'ra dehqonlar belgilagan narxning ustiga 10% qo'shiladida yarmarkalarda sotiladi. Sergeli dehqon bozori ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu bozordagi savdo yarmarkasida shtat asosida ishga olingan 6 ta sotuvchi ishlamoqda va oziq-ovqat mahsulotlari narxi odatiy rastalardagi narxdan sezilarli darajada arzondir. Aviasozlar Dahastagi dehqon bozoridan olingan ma'lumotga ko'ra ham savdo yarmarkalari kuniga ertalab soat 8 dan kechki soat 7 ga qadar ishlamoqda. Narxlar arzon, hamma sabzavotlar sotilmoqda va eng ko'p sotilayotgan mahsulot keyingi paytlarda go'sht hamda tuxum bo'lmoqda. Dehqon bozorlari ma'muriyatlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, elga xizmat yarmarkalarining aholi uchun eng qulay tomoni plastik kartochkalarda savdo qilinishi va albatta arzonligidir. Tosh bozor tayyorlov savdo uyushmasi rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yarmarkalar prezident farmoni asosida shu yil 11 martdan boshlab ishlamoqda va ularning faoliyatini hozircha cheklanmagan muddatda davom ettirish rejalashtirilgan. Ammo uyushma rahbariyati ham arzon ham plastik kartochkalarda savdo qilish imkoni bo'lgan yarmarkalarni kengaytirish ehtimollari haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Shu kunlarda Yangi yil bayrami uchun Chorsu dehqon bozoridan savdo qilgan va aynan elga xizmat yarmarkasi xizmatidan foydalangan toshkentlik Shavkat Badalov odatiy va yangi savdo rastalaridagi farqli jihatlarini tilga oldi.
Bozorda masalan tuxumday piyoz 1000 so'm bo'lsa, bu yerda unda undan sal kattaroq 950 so'm. Sertifikatga qilinmagandi u elga xizmat. Odamlar o'tgan ham, betgan ham 60 soat. Masalan, o'ziga to'q oilalar bo'lsa, o'sha qo'l bozordan sara-sara ajratilganlarni 60 soat. Qarang, kecha men qo'l bozori hali posovka qilib olib qilgan go'shtini so'radim. Kilosi mol go'shtini, kilosini 16 ming deb. Elga xizmat 11 ming.
Sifati bir xilmi?
Yo'q, sifatini saqlab bo'lmaydi.
Dedi toshkentlik suhbatdosh. Toshkentlik yana bir suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, dehqon bozoridagi odatiy rastalarda yangi yil oldidan baribir narxlar ko'tarilgan va bu ko'proq davlat nazorati ostida tashkil qilingan elga xizmat yarmarkalarida sotilmayotgan mahsulotlarga daxldordir. Bular odatda yangi yil dasturxonining asosiy bezagi bo'ladigan va tropik davlatlardan keltiriladigan mevalar. Shuningdek, qish mavsumiga kelib O'zbekistonda kamyoblashib qoladigan mahalliy meva mahsulotlaridir. Shuningdek, toshkentlik xaridorlarga ko'ra, prezident farmoni bilan tashkil qilingan savdo yarmarkalari poytaxtning puldor va kambag'al qatlami o'rtasidagi farqni yaqqol ko'rsatuvchi bir mezonga ham aylanib ulgurgan.
Bizda bor tabaqalar, hamma mahsulotda bor. Mayli, qachabi shundoq bo'lsa ham, mundoroq bo'lsa ham, mana bu o'rtahol nochor oilalarni cho'ntagini ko'taradigan darajada narxda agar sotadigan bo'lsa, shunisiga ham shur.
Dedi shu kunlarda Toshkentdagi Chorsu dehqon bozorida ishlab turgan elga xizmat yarmarkasidan oziq-ovqat sotib olgan toshkentlik xaridor. O'zbekiston axborot agentligi chop etgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu yil mart oyida boshlangan elga xizmat savdo yarmarkalarida noyabr oyi oxiriga qadar jami 15 milliard so'mlik oziq-ovqat mahsuloti sotilgan va kelgusida arzon narxdagi mahsulot savdosini kengaytirish rejalanmoqda.
Ozodlikning yangi yilga tayyorlangan maxsus dasturini tinglang. Obid Show dasturi boshlovchisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgu ustasi Obid Asomov bo'ladi.
Qadir bilaka, chunki siz ham qassobsiz degan gap bor. Bu soha bizning nonimiz, boshlovchilik.
Taniqli kulgu ustasi ijrosida ichakuzda hangomalar, mashhur kishilar hayotidan qiziqarli lavhalar tinglaysiz.
Endi Erkin Komilovni meni tilim qichitib qo'ydi. Shumug'il endi ozodlikdan gapirishim qoluvdi, faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni.
O'zbekistonlik san'atkorlar va shoirlar ozodlik tinglovchilariga yangi yil tabrigi aytadilar.
Seni tanidim, dunyo sirga to'ldi. Yaproqni kitobda o'qiy boshladim.
Yangi yilni anduh bilan emas, ozodlikda tabassum bilan qarshi oling. Yangi yilda ushalmagan orzular ushalsin.
31 dekabr kuni ham ishlaymiz, 1 yanvar kuni ertalab ham ishlaymiz. O'sha kunga dasturlarimizni tinglang. Yangi yil arafasida Toshkentning qora bozorlarida AQSh dollari narxi yana o'ynay boshladi. 3-4 kun muqaddam 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 2850 so'mdan 2660 so'mga tushgan edi. 27 dekabr kuni kechqurunga kelib narx yana 2775 so'mga chiqdi. Bundan tashqari shu kunlarda Toshkentdagi qora bozorda AQSh dollari faqat xaridorlardan sotib olinmoqda, sotuvda esa dollar yo'q. Qora bozordagi bu jarayonga oid so'nggi xabarlarni hamkasbim Barno Anvar o'rganishga harakat qildi.
Yangi yil arafasida Toshkent qora bozorlarida AQSh dollari narxi yana o'ynay boshladi. 3-4 kun muqaddam 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 2850 so'm edi va birdaniga 2660 so'mga tushgan edi. 27 dekabrga kelib esa narx yana 2775 so'mga ko'tarildi.
Yana oldi, yana ko'tarildi. 273-272 sotilyapti.
Deydi Toshkentdagi qora bozorlardan birida AQSh dollari savdosi bilan shug'ullanuvchi sarroflardan biri. Dollar qora bozoriga muttasil ish tushib turadigan Toshkentlik Madina ismli savdogar ayol yangi yil arafasida xorij valyutasi narxi tushganini tabiiy hol deb baholadi.
Yangi yil atrofi har yili ham bo'ladi, unaqa narsa. Kurski tushadi, u narsa vaqtincha bo'ladi, sotaman desangiz bo, olaman desangiz yo'q, bilasizki unaqa vaqtda.
Der ekan Toshkentlik savdogar ayol aynan bu yil dollar narxining keskin tushganiyu, 2 kunda yana keskin qimmatlaganini sabablari ko'pchilikka noma'lum ekanini ham qo'shimcha qildi. Suhbatdoshga ko'ra, har yili yangi yil arafasida sarroflar sun'iy ravishda AQSh dollari sotuvini ham to'xtatib turadi.
Faqat olamiz deydi, sotishga yo'q deydi. Keyin qimmatroqqa sotish uchun de, boshqa nimaga ham deysiz.
Deydi Madina ismli Toshkentlik savdogar ayol. Toshkentlik Sarrof Abdulloh ham shu kunlarda unda sotish uchun AQSh dollari yo'qligini aytar ekan, bunga kattagina zakazi borligini sabab qilib keltirdi xolos. Bu yil bayram arafasida dollar narxining bir kunda qariyb 300 so'mga tushishi va yana 2 kun ichida qimmatlab ketishi shahardagi yirik avtosalonlarda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan GM O'zbekiston avtomobillarining ayrim markalari o'zbek so'mida sotuvga qo'yilgani bilan bog'lanmoqda.
Avtosalonni ochvorgan. Hamma do'g'irmaydilar, so'm topshiryapti kassaga.
Deydi Toshkentlik sarrof. Toshkentda GM O'zbekiston avtomobillarini sotuvchi ayrim salon xodimlariga ko'ra, aksariyat avtosalonlarda haqiqatda ham bir necha kundan boshlab GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan ayrim avtomobillar sotuvi AQSh dollaridan o'zbek so'miga o'tkazilgan. Avtosalon xodimlariga ko'ra, bunday qaror O'zavtoprom rahbariyati tomonidan qabul qilingan.
Они так сделали, вот конец года они решили перевести и поставили валюту. От нас не зависит.
Ular shunday qaror berishdi. Buning sababi nimadaligini biz bilmaymiz. Bizga kechadan boshlab Captiva so'mda sotilishni boshladi. Bugungacha dollar deydi. Bizga o'z avtoprom yetkazib beradi, ular shunaqa qaror qilishgan dedi jumladan poytaxtdagi avtomobil salonlaridan birining xodimi. O'z avtoprom rahbariyatidan esa bu borada aniq javob olishning hozircha imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda shu kunlarda bir AQSh dollariga belgilangan davlat narxi 1795 so'm. Qora bozorda qariyb 1000 so'mga qimmat bo'lgan narxning esa bundan manfaatdor bo'lgan va bevosita hukumatning yuqori eshelonlariga borib taqaladigan guruhlar tomonidan manipulyatsiya qilinishi yillar davomida taxmin etib kelinadi.
Pul bozori yangiliklari bilan Barno Anvar edi. Boshqa yangiliklar. Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblanib 5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan yangi yo'llik olim Boymatovning jazo muddati yana 3 yil u 1 oyga uzaytirildi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, mamlakat qamoqxonalarida diniy ayblovlar bilan qamalganlarning jazo muddatini uzaytirish amaliyoti davom etyapti. Qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir ekstremistik guruhiga aloqadorlikda ayblanib 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan yangiyo'llik 30 yashar olim Boymatov Kattaqo'rg'ondagi qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanib, jazo muddati uzaytirildi. 2006-yilda Jinoyat kodeksining diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik moddasi bo'yicha qamalgan olim Boymatovning jazo muddati joriy yilning 18-noyabr kuni tugab, u ozodlikka chiqarilishi lozim edi. Biroq ushbu muddat tugashidan bir necha avval uning jazo muddati uzaytirilib, mahkum qo'shimcha 3 yil 1 oyga jazoga tortildi. Bu vaqtda tutqunning onasi Xadicha opa ozodlikka ma'lum qildi.
Noyabrda srogi tamom bo'ldi-da, hozir yana borsam upravleniyaga qo'shib qo'ygan ekan 3 yil. Narushenie, говорит.
Xadicha opa o'g'li qamoqdagi 1-chi kunidan boshlab muntazam tarzda qiynoqqa solinib kelinayotganini aytadi.
Qarshida bo'lganda, naоборот, uni o'zini narushenie qilib, o'zini urib, jag'larini sindirib, man bu simlarga nima qilgandi o'zimni o'g'lim aytdi ni za что просто yotar paytida kiritganlar kichkina xonaga 7-8 ta odam bir bolani o'shani tepib urganlar ko'kartirib ko'tadan qon ketdi jag'larini sindirib keyin aytdim yordam qilolmagandan keyin shaharga olib ketganlar bolnitsaga даже narkoz ham qilmaganlar o'g'lim meni ko'rib yig'ladi men endi o'larman deb o'yladim dedi
onasining aytishicha o'lim Boymatov ilgari bezorlikda ayblanib 1 yil qamoqda o'tirib chiqqan Hadicha opa o'g'lining hech qanday guruhga a'zo emasligini aytadi
yoshligi shunday o'tib ketyaptida o'sha yerda u просто uni даже xayolda ham unaqa politический deb uni hisoblayapti endi ilgari u qamoqda bo'lgani uchun u endi to'g'ri yuraman deb ichkiliga chekishni tashladida и endi o'rgangandi ozgina o'sha namoz o'qishni u и uni ilintirib olib ketishdida hech qanaqa a'zo bo'lmagan o'sha hizbu tahrir degan narsani men endi keyin eshitib bildim unaqa narsadan xabarimiz ham yo'q bizada hech kim namoz ham o'qimaydi o'ris maktabga o'qib hamma bolalarim shunaqa yuribdi
o'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha rasmiy toshkent diniy mahbuslarni qamoqdan chiqarmaslikka harakat qilib kelmoqda
diniy motivlar bilan qamalganlarni hammasi deyarli hammasi shu muddati o'tgandan keyin ularga nisbatan demak yana jinoyat ishi qo'zg'atilib 3 yildan 5 yilgacha guvohlarniki 6 yilgacha muddatga yana shu qamoq jazosini muddatini ko'paytirishadi endi bu maqsad ya'ni bularni o'sha qamoqdan chiqarmaslik iloji boricha shularni qamoqda shu iloji boricha ko'p yillar muddat ushlab turish maqsadida qilinyapti ya'ni chiqqandan keyin qasdini olish mumkin sud yoki tergov organlaridan bularni nohaq qamashgani uchun yoki bularni ko'pi boshqa davlatlarga chiqib ketadi ya'ni bu O'zbekistonda yashab bo'lmaydi negaki bularni biladi yana bularni qamashi mumkin mana o'shani shunaqa bo'lmasligi uchun bularni o'sha muddatini cho'zaveradi
o'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruh rahbari Surat Ikromov fikrlari edi hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shu kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Hozirgi endi tinglaydiganingiz xabar, batafsil xabar Rossiyadan olindi. Xabarovskda O'zbekiston fuqarolaridan birini o'ldirganlik, yana biriga og'ir tan jarohati yetkazganlikda ayblangan 2 jinoyatchi ustidan hukm o'qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek mikrofon oldida.
Tergov davomida 19 yoshli Ivan Jomin va Xabarovsk oliy o'quv yurtining 17 yashar talabasi shaharning o'ng radikal yoshlar to'dasi Bonhedlar tarkibiga kirgani aniqlandi, dedi Xabarovsk o'lka sudi maslahatchisi Ilya Andreyev. Tergovni olib borgan Xabarovsk o'lka prokuraturasidan olingan ma'lumotlarga binoan, bu yigitchalar internetda tanishib, ikkalovi ham yagona qiziqish rus bo'lmaganlarni yoqtirmaslik borligini bilib olishgan. 2010-yilning 18-noyabrida Ivan Jomin o'zining voyaga yetmagan sherigi bilan Xabarovskning Progressivnaya ko'chasida mobil telefonda gaplashayotgan o'zbek yigitini uchratib qolgan va unga hujum qilgan, dedi Xabarovsk o'lka sudi xodimi Ilya Andreyev. Sudda taqirboshlar bu shaxsning tashqi ko'rinishi va gapirishi uni kaltaklash va bir necha marotaba pichoqlash uchun yetarli asos bo'lganiga iqror bo'lgan. Ko'chada o'tib ketayotgan odamlar millatchilarni cho'chitib yuborgan. Shunday bo'lsa-da, ulardan biri yaralanib yotgan o'zbekning oldiga qaytib, uning telefonini olib ketgan. Ismi sharifi oshkor etilmayotgan O'zbekiston fuqarosi shifokorlar yordami tufayligina tirik qolgan. Neonatsistlar o'z qilmishlaridan ruhlanib, yangi o'lja qidirishga tushgan. 2 kun o'tar-o'tmas, 21-noyabr kuni shaharning Kutuzova ko'chasida ular yana bir o'zbekni uchratib qolgan. Janjal boshlash uchun Jomin uni turtib yuborgan va dahanaki jang mushlashuvga aylanib ketgan. Ivan Jomin o'zbekistonlikni kaltaklab turgan bir paytda jinoyatchilardan yoshroq cho'ntagidan pichoq olib, muhojirning yuragiga zarba bergan. Jarohatlangan O'zbekiston fuqarosi mushlashuv joyida halok bo'lgan. Ko'p o'tmay qo'lga olingan Ivan Jomin va uning sherigiga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining milliy adovat yuzasidan sodir etilgan qotillik, talon-taroj va hayotga suiqasd moddalari asosida ayblov e'lon qilindi. Xabarovsk o'lka sudi 19 yoshli Ivan Jominni 11 yilga qattiq rejimli, voyaga yetmaganligi sababli ismi oshkor etilmayotgan 17 yoshli asli amurlik ikkinchi jinoyatchini esa 8.5 yil umumiy rejimdagi qamoq jazosiga mahkum etdi. Bundan tashqari, taqirbosh birodarlar o'z jinoyatlari oqibatida jarohat olgan O'zbekiston fuqarosiga har biri 250 ming rubldan, halok bo'lgan o'zbekistonlikning yaqinlariga esa 500 ming rubldan tovon puli to'lashga majbur etildi. O'zbekistonlik muhojirlarni o'ldirgan taqirbosh va millatchilar guruhlari ustidan Moskva, Novgorod, Orenburg, Tyumen, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlarida bo'lib o'tgan sud mahkamalari to'g'risida Ozodlik oldin ham xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Davom etamiz. Yangi yilga sanoqli kunlar qoldi, lekin shunga qaramay Tojikiston aholisining ko'pchiligi yangi yil tadorigini ko'rmayotganini xabar qiladi o'sha yerlik muxbirimiz Gulnora Ravshan. Muxbirimiz Dushanbe ko'chalari va bozorlarini aylanib tojikistonliklarning bayramoldi kayfiyati bilan tanishdi. U so'z Gulnora Ravshanga.
Qo'rg'ontepalik 38 yoshli Gulbahor esini tanibdiki, yangi yilni oila davrasida bezatilgan archa atrofida kutib olishni aytadi.
Endi yangi yil eng yaxshi praktikalardan biri. Bolalar uchida shu. Bu ajoyib, mana sukazichni bayram desam bo'ladi. Men o'zim har yili qilaman bolalarga. Mana shu yangi yil kuni ertablan turishadilarki, yo'lkan tagida podarkalar. Bolalar xursand bo'ladi.
Dedi Gulbahor. Yangi 2012 yilga ham sanoqli kunlar qoldi. Garchi Tojikistonda ham postsovet boshqa o'lkalardagi singari melodiy yil taqvimiga amal qilinsa-da, Qo'rg'ontepalik Gulbahor singari yangi yilni katta tantana bilan archa bezab nishonlayotgan tojikistonliklar soni yildan yilga kamaymoqda, deydi mahalliy kuzatuvchilar. Xususan kuzatuvchilar fikricha, shura zamonida uylarda archa bezash va archa tagiga bolalar uchun shirinliklar va sovg'a-salomlar tarqatish so'nggi yillarda deyarli an'anadan qoldi. Rudaki tumanlik Malikaxon ismli suhbatdoshimiz 2000 yildan keyin umuman archa bezatmay qo'yganini va yangi yilni esa bir tovoq palov bilan kutib olishini aytadi.
Yildan beri bezamaymiz archa. Uje mana 2 yil bo'pti. O'sha bu to'rtta bolamiz bor. Yo'llarda kiyimiga kerak, maktabiga kerak, o'z maktablar ham pulli bo'lib qolgan, hamma shularga ketadi. Hozir odamlar xohlagan bilan-da, sharoit qiyinroq. Ko'pchilikda ish yo'q hozir, pul yo'q. Hozir mana sharoit qiyinroq. Oldin ham imkoniyati bor, ham qilyapti-yu.
Dedi Malikaxon. Mikrofonga gapirishni istamagan boshqa bir suhbatdoshimiz Shahrinov tumanlik Sayram Qodirova Shuralar maktabida o'qib yurgan kezlari maktabda ham oilasida ham bayramdan 15 kuncha avval katta archa bezatilganini, bayram kechasi esa o'yin kulgi qo'shiq aytish bilan yangi yilni kutib olganini aytadi. Endi esim kirib mustaqilligiga yetib bu bayram asosan nasroniylarning bayrami ekanini anglab yetdik. Hozir ko'pchilik payg'ambarimizning mavlud kunini umuman milliy bayramlarimizni nishonlashni afzal biladi, deydi Sayram o'zaro suhbatda. Aslida tojikistonlik dindorlar aholisining 98% musulmon bo'lgan Tojikistonda Isoh Masihning tug'ilgan kunini nishonlash bora-bora urfdan qolayotganini olqishlamoqda.
Umuman bunaqa narsalarga ijozat bermaydi islom. Aqida buziladi. U xristian dinlarini irmoqlarga bog'lanib ketadigan odat bu. Buni avval o'zini tarixi borda, to'ba bo'lib keladi bu bayramga. Ikki qat bo'lganda. O'sha hazrat Iso tug'ilayotganda o'rmonga chiqib ketadi. Mana shundan keyin Iso tug'ilish vaqti kelgandan keyin hazrat Jabroil hozir bo'lib bo'lib daraxt bo'ladi. Shu daraxtni shoxini ushlagan tagidan suv chiqadi deydi. Keyin Maryam shunday qilganda daraxt ko'karadi, tagidan suv chiqadi. O'shancha bularni aqidalarida ko'k daraxti tagida Iso tug'ildi.
Der ekan Qo'rg'ontepadagi masjidlarning birida imomlik qilayotgan Murodjon Sobitzoda. Archa bezatish musulmonlarga xos bo'lmagan, shuralar zamondan saqlanib qolgan odat ekanini qo'shimcha qildi. Din peshvosining mulohazasicha, umuman mintaqa musulmonlari begona bayramlar o'rniga milliy bayramlarni katta tantana bilan nishonlashi maqsadga muvofiqdir. Ayni paytda Barq Tojik shirkati hukumat qarori bilan aholiga bayram kunlari bir qator qulayliklar yaratish maqsadida 31 dekabr va 1 yanvar kunlari respublika bo'ylab elektrga belgilangan cheklovni bekor qildi. Hukumatning yangi qarori o'z navbatida aksariyat tojikistonliklarning quvonchiga sabab bo'ldi.
Islojodga tirikchilik butun ham qiyin. Ish yo'q, ish bo'lmasa pul ham yo'q, gaz yo'q. Yagona uyni isitish svet edida, elektroenergiya. Men o'ylaymanki, ikki kunga shu liminni olishi shu katta yordam xalq uchun. Bayram bona ozgina osonchilik bo'lsa, shu ham Xudoga shukr.
Deydi mavzu yuzasidan suhbatlashgan boshqa bir suhbatdoshimiz Ilhomjon Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Yana kirib kelayotgan yangi yil mavzusi aziz tinglovchi Ozodlik radiosining yangi yil dasturini bu yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur qiziqchi Obid Asomov olib boradi.
Yashang, men ham shu fikringizga qo'shilaman. Bir yilda bir marta bo'lsa ham siyosatni chetga qo'yib, yuraydan maza qilib, dardlashib, kulishib, gaplashib maza qiladigan kun. Men to'g'risini aytsam, bayramlar ichida yangi yilni juda ham qattiq hurmat qilaman. Sababi haqiqatda beg'ubor bayram, bilasizmi? Mana necha yildan beri shu bayramni nishonlasak, rostini aytsam, O'zbekistonda o'zini olishgan bo'lsak, 95% aholi nima uchun bayram qilinishini ham bilmaydi, bayramni tarixini ham bilmaydi. Lekin tug'ilganimizda shu narsani ko'rganmiz, yangi yilda archa yasatiladi. Nimaga yasatilishini ham bilmaymiz aslida olganda. Lekin bayram qilinadi. Endi eng qizig'i shundaki, bilasiz, yangi yilga hamma o'zini bir narsalarni bog'laydi. Masalan, ko'pchilik aytaylik sigaret chekadiganlar aytadiki, bo'ldi, ertaga 1-yanvardan boshlab yangi yilda sigaret chekishni tashlayman deb o'ziga bir qattiq niyat qiladi. Yo bo'lmasa bir ichib yuradigan odamlar, bo'ldi, ertaga 1-yanvardan ichkilikni tashlayman deydi. Endi afsus va ming afsus, 31 kecha oqshomda yaxshi o'tirilib, yaxshi deb yaxshi ichilgandan keyin ertalab turib kechasi berilgan qasam esdan chiqib, bosh og'rig'iga 100 gram ichiladi, shu bilan araq ichi tashalishi 2013 yilga qoldiriladi.
Endi yangi yilda sizdan bir niyat qilgandirsiz. Sizdan bir niyat qilgandirsiz endi yangi yilga.
Endi bilasiz, mani niyatlarim juda ko'p, orzu umidsiz inson bo'lmaydi. Endi niyat serob, niyatlar haqida hali alohida gaplashamiz. Men sizga boshqa bir narsani aytib bermoqchiman. Sadir aka, masalan, men bilmadim sizlar Pragada bugun yangi yilni qanaqa kutyapsizlar. Lekin masalan, bir toshkentliklarning odatimiz bor, bilasizmi? Har bir viloyatda o'ziga yarasha odati bor. Masalan, aytaylik, dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, mana Hindistonda yangi yilda eshikka qaraganda bir-bir ustiga bo'yoqlar separar ekan. Yaponiyada yangi yilda yaponlar bir-bir ustidan suv quyar ekan. Italiyada ichib olib derazadan eski tushgan narsalarni qotar ekan. Xitoylar yangi yilda albatta yangi gilam solib chiqar ekan. Endi o'zbek nima qiladi? O'zbek men butun O'zbekiston bo'yicha javob bera olmayman, lekin toshkentlik men aniq bilaman, chunki men toshkentlikman, toshkentda tug'ilib o'sganman. Toshkentlikning yangi yil dasturida bitta taom bo'lishi kerak, bu norin. Norin bu juda og'ir mehnat talab qilinadigan taom, lekin shu taom bo'lmasa yangi yil yangi hisoblanmaydi, bilib qo'ying. Norin eng qizig'i faqat Toshkentda tayyorlanadi, boshqa viloyatlarda norin qilinmaydi. Andijonda, Farg'onada, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand yo'q, faqat Toshkentda. Uni mehnati juda og'ir, bilasiz. Uni xamir avval qilinadi, u xamir yoyiladi, uni mayda qilib bir ayolni soch tolasiday qilib to'g'raladi. Keyin bu yerda qazi bilan go'sht alohida qaynatiladi, u ham mayda qilib to'g'raladi. Keyin ular bir-biriga aralashtiriladi. Undagi piyozni mayda to'g'rab, murch bilan o'ldirib, ana uni o'sha norinni ustiga qo'yib yeyiladi. Qazini ham barrasi to'g'raladi. Eng qizig'i hamma narsa tayyor bo'lganda ham toshkentlik uni yemaydi. Nimaga? 12 ta ish kerak. Bolalarni qonni och, shu norinni argida yesam mayli bo'lsa, yo'q deymiz. 12 ta yesam yengil kirganda keyin eng qizig'i bolma soat 10 da xurrayni otvoradi. Shu bilan norin yo'qga qaradi aka. Bu toshkentlikning yangi yil kutishi.
Obajon, bilasizmi, o'zi qorni ochib ketdi, ishtahani juda ham ochib yubordingiz, norin yemaganimizga necha yil bo'lib ketdi. Rahmat sizga, aka, bo'lmasa eslatib qo'ydingiz.
31 dekabr va 1 yanvar 31 dekabr kechqurun va 1 yanvar kuni ertalab va kunduzi ketadigan eshittirishimizdan parcha tingladingiz, ovozdan tanigandirsiz. Obid Asomov chindan ham va u kishi yangi yil Ozodlik radiosining yangi yil dasturini bu yil Sadriddin bilan birga olib boradi. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng navbatdagi eshittirishimiz boshlanadi.